gaur gurekin faktorian gonbidatu nagusi, Igor Arroyo, Labe Sindikatuaren koordinatzaile orokorra. Arroyo jauna, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Oso ongi.
Lehendakariarekin egingo duzuen bilera horretarako, datarik, itzordurik, baduzue?
Ba, oraindik ez. Egia esan apur bat harrituta gaude, ze bilerari buruz hitz egiten ari da komunikabietan, baina oraindik ez dugu jaso gonbidapenik. Edo zein kasutan ere, gonbidapena egotea ba, positiboa iruditzen zaigu, badago forma aldetik aldaketa bat somatzen da, nahiz eta funtsari buruz oraindik orain nahiko ezkor gaude ikusitakoak ikusita.
Hori da, atzo azaldu zenutelako zen jarrerarekin, joango zareten bilera horretara, eta oroar sumatu zaituztegu kritiko, bai lehendakariarekin eta bai EAJ-ak eta PSek itxitako akordioarekin, orain arteko politika publikoetan aldaketa sakonak egiteko borondatarik ez dagoela diozue.
Horrela da, guk formaletik esan bezala ikusten ditugu aldaketa batzuk, logikoak direnak beste alde batetik, guretzat erabat ezohikoa zen aurreko Jaurlaritzak zeukan jarrera sindikatuekiko, zenolako interlokuzio gabezia zegoen, zenolako jarrerak zeuden eremu sindikalarekiko, iruditzen zaigu ba erabat normaltasunetik kanpo kokatzen zela jarrera hori, eta alde horretatik positiboa da, berriro diot horrelako iniziatibak hartzarena, horrelako bilera rondak egitarena, baina gero gobernu akordioaren irakurketa eginda edukietara joan da, ikusi duguna da badagola nahi bat nolabait aurreko Jaurlaritzaren lana ere ba, balioan jartzeko, defendatzeko. Nik ez dakit hor badagoen kalkulo politiko bat, edo den zinez ba, aurreko Jaurlaritzaren ibilbideari jarraipena eman nahi zaiola, baina aztertzen badugu funtsean guk ikusten dugu ba, zerbitzu publikoi dagokionez ez dutela egiten sakoneko apusturik, ez dagoela zaintza sistema publiko komunitario bat garatzeko, osasun sistema publikoan norabidea aldatzeko, langileen eskakizunei aurre egiteko, etxe bizitzaren aferan, soldaten aferan iniziatibak hartzeko, ba, borondate argirik, ez? Eta ikuspegi horretatik, ba, bueno, guk modu kritikoan azalduko gara, bilera horretara, eta gure proposamena jarriko ditugu mai gainean.
Berehala galdetuko dizute horri buruz, baina esan duzu, antzeman duzuela, jarrera aldaketa bat Pradales lehendakariaren eskakizun horretan, bilerarako proposamen horretan, ulertu duzue hori izan daitekela politika aldaketa baten zantzua? Etor daiteken politika aldaketa baten lehen zantzua?
Momentuz, forma aldaketa ikusten dugu. Eta berrio diot, forma aldaketa hori zerbait logikoa da. Zaigu iruditzen beste munduko ezer denik ba, sindikatuekin bilerak egitea. Kontua da, berrio diot, Urkulluren agintaldia ba, ezoiko izan dela ikuspegi horretatik. Eta ikusi dugula Jaurlaritza ba, sindikatuekiko oso jarrea ezkorrarekin. Ez soilik ba, interlokuzioari daukionez, baita ere ba, konflikto laboralak zeudenean, ikusi dugu Jaurlaritza patronaren aldean etengabean, ikusi dugu sindikatuak egiten genituen aldarrikapenak ba, auzitan jartzen, eta sindikatuen lona auzitan jartzen, ez? Deigarria izan da gainera, izan ditugu hainbat greba ez zerbitzu publikoetan, izan ditugu hainbat greba Osakidetzan, eta etengabe esaten zitzaigun ez egola grebarako arrazoirik. Eta aldiz, hauteskunde kampainan, eta orain, astagutan zehar, alderdi guztiek aipatzen dute, baita gobernuan egon direnek ere, ba behar direla Osakidetzan gauzak aldatu, badaudela arazoak, ez? Eta guk uste dugu hor badagola sindikatuekiko nolabaiteko zor bat, ez? Aitortu beharko lukete oker zeudela, beraien kritika antisindikal horietan, eta esan bezala momentuz formari dagokionez aldaketa logikoak badaudere, funtsari dagokionez ez dugu ikusten olako ba, autokritikarik edo olako norabide aldaketarik edo nolabait sindikatuekiko, ba, sindikatuek urte hauetan egindako lanarekiko eta aldarrikapenekiko aitortzarik, ez? Eta hori da eskatuko duguna. Ba.
Pradalesen gonbidapen horretan beraz, ez duzue ikusten nolabait Urkulluri egindako kritika bat, austura bat?
Ba, berrio diot, ez dakit den orekak mantendu naia, ez dakit den ba, pertsonetatik arago ba, alderdien arteko ba, akordioetan eta hildoetan badaudela ba, norabide estrategiko batzuk ba, aldatzerik nahi ez dituztenak, baina aztertzen badugu berrio diot gobernu akordioa, ba, ikusten dugu ez zaiola erantzuten behar bezala ba, momentu honetan dauden premia nagusiei, ez? Deigarria egin zaigu nola azkeneko astetan ikusi dugun Jaurlaritzaren eta enpresarien arteko nolabaiteko elkarrizketa nahiko bitxia, ez? Jaurlaritza Urkulluren azkeneko egunetan eta baita ere Pradalesen lehenengo egunetan hasi da esaten soldata onak behar direla, ez? Orain arte ematen zuen sindikatuok soldatengatik borroka eta grebak egiten zituenean, ba ez zegola horrelako horretarako arrazoirik, berriro diot, ez? Baina patronalaren erantzuna izan da, ez, hemen benetako afera dela etxe bizitza, ez? Badirudi pilota bata besteari botatzen diola eta guk esaten duguna da biak direla arazo, ez? Momentu honetan badago arazo bat lan baldintzekin, enpleguaren kalitatearekin, zaintza lanen banaketarekin eta badago arazo bat ere zerbitzu publikoekin. Alegia, momentu honetan enplegua, zaintza lanak eta ondasunaz direla behar bezala banatzen eta guk plantatuko duguna da banaketa hirukoitza deritzogun filosofia, ez? Eta da enplegua banatu behar da, zaintza lanak banatu behar dira eta ondasuna banatu egin behar da.
Dataren zain, bileraren dataren zain, Jaurlaritzari egin diozuen eskari zerrendan lehentasunen artean aipatu duzu soldatak duintzea, Labek 1600 euroko gutxieneko soldata eskatu du Hego Euskal Herrirako.
Horrela da, gutxieneko soldata guretzat ezinbesteko aldarrikapena da, ba negoziazio kolektiborako aukerarik ez duten sektoreentzat, ba oinarrizko zoru bat finkatzen duelako, ez? Eta Europa mailan erabiltzen den irizpia da bataz besteko soldataren 160 izan beharko lukela gutxieneko soldata hori eta bistan denez, ba Hego Euskal Herrian altuago izan beharko lukela estatuan baino hemen etxe bizitzak edo elikadurak ba koste handiagoa daukalako, ez? 2020an greba orokor bat egin genuen, garai horretan 1400 eurotan zegoen finkatuta gutxieneko soldataren erreferentzia, aipatutako estatistiken arabera, eta duela gutxi berritu egin dira estatistika horiek, berritu egin da soldata egituraren azterketa, eta horrek ematen digun kalkulua da, eguneratu beharko litzatekela gutxieneko soldata hori 1400-etik 1600 eurora. Hori, nola egiten da? Ba, egiten da negoziazio kolektiboan langileen estatutuak ematen duen aukera baten bidez, eta da sektorez gaindiko ba, akordio bat egitearena, patronala eta sindikatuen artean, eta gutxieneko soldata hori finkatzea, esartzea, ez? Hori da eskatu genuna 2020ko greba orokorrean, hori eskatu zion Jaurlaritzari legebiltzarrak duela urte bete, kontua da azkeneko urtean Jaurlaritza ez duela apenas ezer egin hildo horretan, eta hori da momentu honetan gu arakatzen ari garen bidea, ez? Egun gara bai beste sindikatuekin, patronalarekin, gobernua Jaurlaritza zarrarekin eta Jaurlaritza berriarekin ere egongo gara planteatzeko, bueno, hau posible da, legalki posible da, badago bideragarria eta guztiz beharrezkoa, beraz guretzat orain da unea horri heltzeko eta guk alegin guztiak egingo ditugu horretarako.
Baina diozu elkarrezketa sozialaren mailan ez zaretela eseriko, zergatik ez da hori tresna zilegia?
Ez dagolako legitimatua. Edozein akordiotan legitimazio bat behar da, eta legitimazioa da ba lehen gehiengoak egon behar direla ordezkatutak akordio batean, ez? Bai patronalaren gehiengoa, bai sindikatuen gehiengoa, hori da negoziazio kolektiboan dagoen oinarrizko irizpide bat, eta elkarrizketa sozialeko mailak ez du irizpide hori betetzen. Beraz, sortu behar da mai bat, inongo bazterkeriari gabe, non egon alko den patronala ordezkatua eta sindikatu guztiak ordezkatuak, eta horren arabera, gehiengoen arauaren arabera, ba landu, bai gutxieneko soldataren erreferentzia hori zenbatekoa izan behar den, nola garatu behar den, gu berrio diogu egin ditugun kalkuluen arabera, 1600 eurotan ba ezarriko genuke, hori da gure proposamena, baina hori propio deitutako mai batean landu beharko litzateke.
Bilera horretara, eramango duzuen beste lehentasuna, esan diguzu zerbitzu publikoak indartzearena, bereziki Osakidetzaren egoeran bideratzea, hori jarri duzue lehentasun. Zer da, zehazki Osakidetzarentzako planteatzen duzuena, zer neurri planteatuko dizkiozue lehendakariari?
Ba, planteatuko dioguna da, Osakidetzako langileek planteatu duten azkeneko urteetan, ez? Hemen behar da norabide aldaketa sakon bat, orain arteko privatizazio eta konzertazio politikek porrot egin dute, inbertsioak handitu egin behar dira, inbertsioak ez soilik azpiegituretan, baita ere giza baliabideetan, ratioak hobetu behar dira, kontratazioak egin behar dira, lanpostuak finkatu behar dira, egonkortasuna bermatu behar da, eta batez ere lehen arreta eta nolabait sistema publikoa edo zirkuito publiko osoa lehen arretatik hasita indartu egin behar da, ez? Eta hori egin behar da langileekin batera. Ze hori da faltan somatu duguna orain arte, ez? Langileak ez dituzte entzun, Osakidetzako langileak sindikatuen aldarrikapenak ez dira aintzat hartuak izan, ez da egon negoziazio kolektiborik, ez da egon aukerarik honetaz hitz egiteko, berabat deigarria izan da gertatu den azkeneko urteetan. Horregatik guk esaten dugun una parrada lesi da, bere asmoa balin bada hemen herri itun bat planteatzea, lehenengo eta behin ba, langileekin egon beharko da, Esakidezako langileekin berarekin eseri beharko da, ba, hitz egiteko zeintzuk diren momentu honetan langileek ikusten dituzten beharrak eta arazoak, ez?
Kudeak eta aldaketa, inbertsioak, zer da planteatzen duzuena?
Bai, kudeaketaren norabidea, berrio diot, hemen egonda tesi bat, nahiko guk neoliberaltzat jotzen duguna, eta da, sistema publikoa baino hobezela, ba, azpi kontratazioa, nolabait, konzertazioa, izbatez, privatizazioa, ez? Eta horrek, ba, onura gehiago ekartzen zizkiola, ba, nolabait, osasun sistemari, ez? Eta nik uste dut hori erabat okerra dala, ez? Horrek ekarri duena da bezerokeria handia, egonda bezerokeria, ez soilik, orokorrean, EAJ-ren politikek izan dute ezaugarri hori, baina areta gehiago osasun gintzan, guk judizialki egin diogu aurre azpikontratazio eta konzertazio hoietako batzuei eta irabazi egin dugu, gaizki eginak zeudelako, askotan egiten zena zen zatitu kontratu bat multzo txikitan, horrela nolabait legeari izkin egiteko, ez? Eta bueno, posolako politikek bezerokeria bultzatu dute eta ekarri dute zerbitzuaren bakaskartze bat, ez? Eta hori da langileok salatu duguna, berrio diot greba eta mobilizazioekin, berrio diot ez dira aintzatuak hartuak izan gure aldarrikapen hoiek, baina gero eta nabarmenagoa izan da arazoa, herritarrek ere ikusten dute arazoa bat, inkesta guztietan adierazten da, honek ez duela funtzionatzen. Beraz, hemen ez da soilik nolabait aldatzarena hitz politak, herritunak, hemen afera da benetako norabide aldaketa bat. Eta norabide aldaketa etorri behar du orain arteko konzertazio eta privatizazio politikak albo batera uztearekin, ez? Eta benetan inbertsio bat egitarena sistema publikoan, benetan ratioak hobetzea, lehen arreta sendotzea, lan baldintzak hobetzea, egonkortzea lan baldintza. Nik uste dut baditugula tresnak, ba benetan osasun sistema publiko sendo bat izateko, badaukagula langile prestatuak, badaukagula herritarren atxikimendu bat osasun sistema publikoarekiko eta nahi bat, ez? Eta hemen aitortu behar da, osea, hemen problema izan da kudeaketa auker bat. Eta berrio diot kezkatzen gaitu ikustea gobernu akordioan eta baita ere adierazpen askotan nola goraipatu egiten den orain arteko kudeaketa edo orain daukagun osasun sistema publikoa. Ordun, horregatik esaten diogu hemen ez dela partxeo kontu bat edo hitzak aldatzearena edo estalki aldatzea baizik eta benetan sakoneko politikak direla aldatu behar direnak eta hori exigituko diogu Jaurlaritza berriari.
Azken urtetan konfrontazioa aldarrikatu izan duzu instrumentu sindikal zilegi gisa. Pradalesen gobernuak hasieratik izango duzuen konfrontazio hori, estrategia hori aurrez aurre, ala badago nolabait konfiantzarako tarterik, akordioetarako borondaterik baldago?
Gu beti esan dugu sindikatuen lana dela langileon interesako ordezkatzea eta lan eta bizi baldintzak okertzen ari diren testu inguru batean, ba sindikatuok ba gaudela behartuak gure erantzunkizunaren arabera ba greba eta mobilizazioetara jotzeko, ez? Guk ikusi dugu nola erosmen ahalmena ondatu egin den, nola patronaren aldetik KPI-a izugarri handia zenean ba horren azpiko igoerak plantatu izan diren, ikusi dugu irabaziak zituzten enpresek nolako kaleratzeak plantatzen zituzten, ikusi dugu zerbitzu publikoetako langileen aldarrikapenei nola egin zaien muzin, nola estatalizatu diren lan baldintzak eremu batzutan, baita eremu publikoan ere, eta ikusi dugu horren aurrean Jaurlaritza ez duela sindikatuak aintzat hartu eta patronaren aldeko diskurso bat egin duen eta praktika bat egin duen, ez?
Beraz, Jaurlaritzarekin akordioetara iristeko tarte estua ikusten duzuen.
Bueno, guk ez dugu berrio diot, guk ez dugu jarrea bat hartuko aurrez, ez? Guk aztertuko duguna da Jaurlaritzaren erabakiak eta egiten dituen planteamenduak. Momentuz zer daukagu? Momentuz daukagu formaldetik urrats bat, ba sindikatuekin ere biltzeko erabaki hori, baina fondo aldetik guk aztertu dugun gobernu itun bat, guretzat utxune handiak dituena, ez? Guk eskatuko dugu zuzentzea utxune hoiek, eskatuko dugu gure aldarrikapenak aintzat hartzea eta horren arabera baloratuko dugu gobernuaren jarduna, ez? Guk presio egingo dugu urrengo hilabeteetan erosmen ahalmena berreskuratzeko, presio egingo dugu 1600 euroko gutxieneko soldata esartzeko, presio egingo dugu baita ere negoziazio kolektiboan ba lanaldia, zaintza baimenak, lan osasuna bezalako gaietan guretzat ere gai hoiek erdigunera ekarri behar dira eta presio egingo dugu ba zerbitzu publikoak, zaintza sistema publikoa, osasun sistema, etxe bizitza eskubidea hoiek guztiak bermatzeko. Eta Jaurlaritzak hartzen duen jarreraren arabera, berrio diot, ba, mobilizazio eta greba dinamika mai gainean egongo da.
Bide batez, gaur da astebete, sailburu berriek karguaren zina egin zutela, gobernu berriaren, gobernu egitura horren inguruko zein iritzi duzue, zein indargune, zein aulezia ikusten dizkiozue?
Orain arte daukagun informazioa da komunikabideen bidez jasotakoa. Eta guk ikusi dugu ba hauteskunden ondoren ba alderdien arteko negoziaketa bat egondala eta negoziaketa hori ba aurreko gobernu itunaren ba formula beretsuaren bidez egindala, ez? Guretzat hori ez da hasiera on bat, ez? Guk esaten genuen hauteskunden aurretik esaten genuen, ba ikusten genuela agortua EAJ eta PSren gobernu formula hori, ikusten genuela ba langilei bizkar ematen ari zitzaiola eta berriro ere beste aukerarik arakatu gabe, ba jotzea horrelako gobernu itun batera, guretzat ez da hasiera on bat. Berriro diot, formaldetik normalizazio bat egon daiteke eta hori ongi etorri izango da, baina funtsari dagokionez ikusten dugu jarraikortasun gehiegi. Baloratuko dugu erabaki bakoitza, neurri bakoitza eta egoera bakoitza eta horren arabera berrio diot guk eragin egingo dugu ba lortzeko ba lan eta bizi baldintzen prekarizazio prozesu horretan muga jartzea. Guk uste dugu hemen Euskal Herrian badaudela baldintzak bestelako politika batzuk egiteko. Euskal Herrian badagola ondasun nahikorik ba herritar guztiei enplegu duin bat, zaintza lanen banaketa eta aberastasunaren banaketa bermatzeko eta eskatzen duguna da Euskal Herrian posible egin dezagun Madrilen edo Parisen posible ez diren aldaketak, hemen egin dezagun posible lan harremanetarako eta babes sozialerako esparru propio bat, langileen eta herri sektoren aldeko ba neurriak eta bizi baldintzen hobekuntza ekarriko duena. Guretzat hori da hortzimuga, ez? Horren inguruan ere faltan bota dugu gobernu akordioan aipamen sendoago bat, ez? Aipatzen da besterik gabe estatutua berritzea, ez? Baina guretzat orain arteko estatutuak izan duen gabezi handienetakoa da, in zuzen ere lan eta bizi baldintzai dagokionez eskumen oso mugatuak izan dituela, ez? Eta guretzat lan harremanetarako eta babes sozialerako esparru hori eraikitzen joatea funtseskoa da, langileon lan eta bizi baldintzak hobetzeko eta hor ere ikusten dugu uzkur beintzat hasiera honetan Jaurlaritza berri hau.
Herritarrek eskatzen dituzte politika berriak, aurreko astean argiteratutako Deusto Barometro ikerketaren arabera 10 herritarretik 7k eskatzen dizkio politika aldaketak Jaurlaritzari, baina gizarteak eskatzen dituen politika aldaketa horien inguruan sindikatuek egin behar duzue hausnarketarik politika aldaketen eskari mezu horiekin sentitzen zarete interpelatuta?
Begira, hemen badaude instituzio batzuk ba, tradizio handikoak, badaude alderdi politikoak, badaude gaude sindikatuak, badago pues, Eliza, erakunde kultural eta sozial diferenteak, eta nik esango nuke sindikatua garela ba, herritarrekin harreman estuena daukagun instituzioa. Zergatik? ba guk egunero hartatzen ditugulako milaka eta milaka lagun, milaka eta milaka langile, guk egunero milaka lantokitan jardura sindikal bat garatzen dugulako, egunero hitz egiten dugulako milaka langilerekin, eta hortik abiatuta eraikitzen dugulako gure lerro sindikala. Askotan ikusi dut nahi bat nolabait sindikatuak desprestigiatzeko adieraziz sindikatuok ez dugula langileria ordezkatzen. Eta esan behar dut berriro ere langilok ordezkatu ezezik, bagarela jendarte honetan nolabait zuzeneko parte hartzea daukan erakunde nagusietako bat, ez? Hori nahikoa da, ez, ze guk ere nahiko genuke momentu honetan antolakuntza sindikalerako eta negoziazio kolektiborako zailtasun handiagoak dituzten sektore horietara ere iritsi. Hemen egonda nahi bat, ez sindikatu ona, baizik eta justu patronalarena eta legedia egin duenarena, eta izan da, gero eta langile gehiago egon zitezen babes sindikaletik kanpo, ez, eta prekarizazioa, uberizazioa, etxeko langileen erregimen berezia, olako neurriek erantzuten diote nahi horri. Eta guk azken urtetan zerbait egin badugu da, hain zuzen ere, hori, sindikatua gerturatu sektore prekario hoietara, sindikalizatu gabeko sektore hoietara, izan gaitezen ere tresna erainkor, ez soilik negoziazio kolektiborako eskubidea aitortua duten sektore hoientzat, baizik eta baita ere langile prekario eta babesi gabe dauden langile hoientzat, ez? Mm-hmm. Horretan, bide horretan sindikalismoa birpentsatu egin dugu azkeneko urteetan, eta bide horretatik jarraituko dugu sindikalismo feminista, sindikalismo antirrazista, sindikalismo eraldatzaile bat garatzen.
Beste kontu bat, Frantzeko hauteskunde legegileen bi itzulien artean gaude, lehen itzulian, baieztatu da, Bilgune Nazionalaren indarra, Ipar Euskal Herrian Ezkerreko Fronte Herritar Berriak irabazi duen arren, nola hartu dituzu emaitza horiek?
Guretzat eskuin muturra kapitalismoak sortutako munstro bada. Kapitalismoak agindu egiten zigun etengabeko garapenarena ameskeria, eta ameskeri hori amaitu denean hemen bi aukera daude, ez? Bata, edo dagoen ondasuna birbanatzen dugu, edo denontzako politikak egiten ditugu, edo desjabetze berriak daude, ez? Eta eskuin muturrak planteatzen duena da, hain zuzen ere, desjabetze berriak. Gerra programa bat da planteatzen duena. Gerra beste herrialde batzuen kontra, gerra herrialde bakoitzaren barruan, emakumeen kontra, feministen kontra, langile migratuen kontra, desberdinak direnen kontra, ez? Guretzat munstro bada, eskuin muturra, kapitalismoak sortutako munstroa, eta biak dira borrokatu beharrekoak. Hala, munstro hori, eskuin muturra, baina baita ere sistema kapitalista bera. Guretzat antidotorik onena eskuin muturraren aurrean da, hain zuzen ere, antolaketa kolektibo solidario bat, sindikalismotik, erakunde sozial eta ekonomikoetatik, instituzio publikoetatik, benetan egotarena jendearen, herritarren aldeko politikak, ez? Hori da antidotorik onena, eta bide horretan egingo dugu aurrera. Guretzat eskuin muturra enfrentatu behar da bai hauteskundetan, baina baita ere kalean eta baita ere lantokietan. Ze Euskal Herriak egia da baditugula beste baldintza batzuk, egia da hemen Ezkerreko Alternatibak badaukala osasuna hobeago bat, baina hemen ere ikusten dugu olatu erreakzionarioaren eragina. Ez soilik Fronte Nazionalak izan dezakeen hauteskunde emaitzetan, baita egon daitezken jarrera arrazista edo neomatxista edo individualista hoien azkundean, ez? Eta guretzat horri guztiari aurre egin behar diogu tinkotasunez.
Hori Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, Madrilen bilera bat atzoko albiste, Yolanda Díaz lan ministroak estatuko sindikatu eta patronalarekin lan jarduna murriztearen inguruko bilera, 40 ordutik 37 ordu terdira murriztea, hori da, Espainiako gobernuaren asmoa. Ego Euskal Herrian hitzarmen askok jasotzen duten lan jarduna dela kontuan hartuta, ikusten duzu beharrezko hemen urratxe sendogoak ematea eta zenbaterainokoak?
Guk duela 25 urte, 1989an egin genuen greba orokor bat 35 orduko lanastearen alde, eta greba orokor horren ondotik Ego Euskal Herriko hainbat sektoretan, administrazio publikoetan, eta baita ere hainbat sektoretan lortu genuen 35 orduko lanastea ezartzea. 25 urte hauetan zehar gauza gertatu dira, gertatu da digitalizazioa eta digitalizazioaren garapena, iraultza digitala, gertatu da zaintza krisia, Eta gertatu da, ba, krisi ekologikoa, eta azkundea etengabearen mugak agerian geratu dira. Ikuspegi horretatik, areta beharrezkoagoa da enplegura eskainitako lanaldia murriztea, ez? 35 ordutik, guretzat ja beste hortzi muga bat jarri behar da, dela 30 orduko lanastea. Horregatik, guri estatu mailan hitz egitaren 37,5 orduko lanasteari buruz irutzen zaigu, ba, berandu datorrela, 35 urte berandu, eta motz geratzen dela, ez? Eta guk uste dugu, Euskal Herrian badaudela baldintzak arata goioateko eta horretan arituko gara urrengo hilabetetan. Negoziazio kolektiboaren erdigunean jarriko dugu lanaldiarena, baina estatuan plantatzen denetik arago joango diren proposamenak egingo ditugu.
Bukatu horretik elaburretik badare beste gai bati buruz ere galdetu nahiko nizuke, lurraldetako batzar nagusi eta ogasunek datozen hilabetetan helduko diotelako bete-betean erreforma fiskalaren gaiari, Gipuzkoako batzar nagusitan esaterako atzo aurkeztu zuten ponentziako buruaren txostena. Zein izan beharko litzateke zuen ustez erreforma fiskal horien oinarria, muina, zertan jarri beharko litzateke fokua, zeintzuk lirateke hartu beharreko neurri zehatzak?
Ba, lerroburua litzateke momentu honetan errentaltuek eta kapitalak eta enpresariek dauzkaten privilegioekin amaitzea. Privilegio hoiekin amaitzea. Zergatik diot privilegioak? Ba, hemen aberastasunaren erdia baino gutxiago doa soldatetara. Baina aldiz, fiskalidadearen oinarria langile errentak dira. Alegia, langile gara batez ere zerrak ordaintzen ditugunak eta zerbitzu publikoa sostengatzen ditugunak. Hemen badago jendea ez duela dagokiona ordaintzen. Eta bereziki bi neurritan egingo dut indarra. Lehenengoa, elkarteen zerga, guk eskatzen duguna da enpresek dauzkaten etekinetatik gutxienez eren bat jendarteara bueltatzea. Eta bestetik kapital errenta. Guk eskatzen duguna da akzioen bidetik jasotzen duten dirua akziodunek tributatu dezan langileon errentak bezala. Hemen ez dena posible da guri portzentai batzuk aplikatzearena gure soldatetan, baina hori kapitalaren bidetik balin badator, akzioen bidetik, irabazien bidetik, ba portzentai aplikatzen den erretentzioa txikiagoa izaterena. Hori da erabakteko desoreka eta privilegio horrekin amaitu beharra dago.
Igor Arroyo, Lab sindikatuaren koordinatzaile orokorra, eskerrik asko Faktoriara etortzeagatik.
Mila esker zuei.
Goizeko 9 dira.